Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləcəyik? Sabah Ali Məhkəmə Xəci İsmailın şikayətinə baxır, mayın 27-sində isə onun ad günüdür, 40 yaşı tamam olur. Dünya üzrə 40 etiraz aksiyası planlaşdırılır. Anası isə deyir ki, Xəci ona ümidlənməməyi məsləhət görür. Avropa Şurası insan haqlarının qorunmasından, biz insan haqlarından siyasi oyunlarda alət kimi istifadə olunmasından narahatıq. Bunu Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov deyir. Türkiyənin paytaxtı Ankarada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcısı Məmməd Əmin Rəsulzadənin adına litsey var. Litsey 14 ildir fəaliyyət göstərir. Litseyin fəaliyyəti Rəsulzadə ilə bağlı gördükləri işlər haqqında litseyin direktoru Hüseyin Qazi Yıldırım Azadlıq Radiosuna danışır. Azadlıq Live-də günün sualı isə məhkəmələrlə bağlıdır. Məhkəmədə hüququnuz necə qorunur? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Macaristanın Xariciler Naziri ve Xarici Ticaret Naziri Peter Siarto Avropa Birliği'ni təcili Ukrayna ve Gürcistan'la viza rejimini sadeleştirmeye, Azerbaycan'la ise saziş bağlamağa çağırıp bu barada Anadolu Agentliği məlumat yayıb. Siarto Avropa Birliği ülkelerinin Xariciler Nazirlerinin iclasında çıxış edərkən deyib ki, qurumun şərq tərəf qonşularının təhlükəsizliyi çox kövrəkdir və bu Avropaya təhlükə yaradır. O qeyd edib ki, Belarus istisna olmaqla Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermənistanda qaynar və dondurulmuş münaqişələr var. Siarto həmçinin Azərbaycanla şərq tərəfdaşlığına dair saziş bağlamağa çağırıb, amma Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib ki, Avropa Birliyi ilə şərq tərəfdaşlığı proqramında yox, bərabər tərəf kimi əməkdaşlıq istəyir. Şərq tərəfdaşlığı proqramına Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Belarus və Moldova daxildir. Məqsəd bu ölkələrin Avropa Birliyinə inteqrasiyasını dərinləşdirməkdir. Müsabat Başqanının müavini Fərəz Kərimlinin cəzası bugün 3 ilə endirildi. Turxan Kərimovun məlumatında.
Mayın 24-də Ali Məhkəmədə Müsavat Başqanının müavini Fərəz Kərimlinin kassasiya şikayətinə baxılıb. Hazırda 13 aylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan Fərəz Kərimlinin özü prosesdə iştirak etməyib. Onun vəkili Nemət Kərimli Fərəzin siyasi sifarişlə həbs olunduğunu bildirib və ona qarşı ittihamların heç bir əsası olmadığını deyib. O, Fərəz Kərimli barədə cinayət işinə xitam verilməsini istəyib. Hakimlər kollegiyası qısa müşavirədən sonra Fərəz Kərimli barəsində hökmün dəyişdirildiyi və cəzanın 3 ilə endirildiyini elan ediblər. Fərəz Kərimli 2014-cü ilin iyulunda qanunsuz narkotik maddə saxlama ittihamı ilə həbs olunub, 6 il yarım azadlıqdan məhrum edilmişdi. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını bildirir.
Bu, Turxan Kərimlinin məlumatıydı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 24-də Türkiyənin yeni baş naziri Binəli Yıldırıma zəng eləyərək təbrik eləyib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat verir. İlham Əliyev Binəli Yıldırımı Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədri seçilməsi və baş nazir təyin edilməsi münasibəti ilə təbrik eləyib. Telefon söhbəti zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlərin bundan sonra da uğurla inkişaf etdiriləcəyinə əminlik bildirilib. Binəli Yıldırım ölkənin keçmiş nəqliyyat və kommunikasiya naziri və Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının təsisçilərindən biridir. Türkiyədəki Millətçi Hərəkət Partiyasının rəhbəri Dəvlət Bahçeli isə ölkədə prezident sisteminin despotizm aparacağını xəbərdarlıq edib. O bildirib ki, partiya parlamentdə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının konstitusiyada düzəliş etmək və prezident sistemi yaratmaq cəhdlərini dəstəkləməyəcək. Dəvlət Bahçeli bildirib ki, əgər ölkədə prezident sistemi tətbiq edilsə, hakimiyyət bir nəfərin əlində cəmləşəcək və bu despotizmə zülmə aparacaq.
Başkanlık sisteminin kabulüyle yasama, yürütme ve yargı arasındaki hassas denge bozulacak, güçlü bir elde toplanabilecektir. Her fırsatta söylediğim gibi demokrasi ararken despotizm bulunması kaçınılmaz olacaktır. Şimdi bizden başkanlık sistemiyle ilgili olumlu tavır bekleniyor. Başkanlık sistemi ve partili cumhurbaşkanlığı konusunda vereceğimiz destek, sunacağımız herhangi bir katkı zamanın ve şartların ruhuna uygun olacak şekilde yoktur.
Devlet Bahçeli qeyd edib ki, onlar bu məsələdə bizdən müsbət mövqe gözləyir, amma biz buna heç vaxt getməyəcəyik. Qeyd edək ki, Prezident Rəcəb Tayyib Erdoğan ölkədə prezident sistemi yaratmaq və bunun üçün konstitusiyada düzəliş etməyə hazırlaşır. Müxalifət bunu saray çevrilişi hesab eləyir. Yunanistanın hakimiyyəti Makedoniya sərhədi yaxınlığındakı İdomeni qasqın düşərgəsində məskunlaşmış qasqınların köçürülməsinə başlayıb. Mayın 24-ü səhər saatlarında düşərgəyə avtobuslar və polislər gəlib. Qasqınlar bu düşərgədə bu ilin fevralından məskunlaşıb. Hakimiyyət indi onları xüsusi yerlərə köçürür. Bu düşərgədə dəfələrlə qasqınlarla polis arasında toqquşma olub. Avstriya, Serbiya, Sloveniya və Xorvatiya və habelə Makedoniya sərhədləri bağladıqdan sonra bu düşərgəyə minlərlə qasqın yığılıb. Amma miqrantların çoxu heç gitmək istəmirlər, onlardan birinin dedikləri.
I'm stay in Idomeni. No need go to the camp.
Mən İdomenidə qalacam, heç yana getməyəcəm. Mən burada qalmaq istəyirəm. Əgər polis qatarı buraxmaq istəyirsə, qoy buraxsın, problem yoxdur. Amma mən İdomenidə qalacam.
Train open the train, no problem. I'm stay in Idomeni.
Bu, qaçqınlardan birinin dedikləri idi. Qeyd edək ki, bu düşərgədə məskunlaşan qaçqınların çoxu yaxın şərq və şimali Afrika ölkələrindəndir, müharibə gedən ölkələrdəndir. Yunanistan hökuməti dəfələrlə miqrantları hökumətin təşkil etdiyi mərkəzlərə köçürməyə çağırıb, amma onlar Avropaya keçmək ümidi ilə bu düşərgədən getmək istəmirdilər. Mayın 24-də Brüsseldə keçirilən etiraz aksiyası zamanı polislə toqquşma olub. Aksiyacılar əmək haqqı iş gününün uzadılması və pensiya həddinin 67 yaşa qaldırılması ilə bağlı hökumətin islahatlar planına etiraz olaraq küçələrə çıxıb. Başnazir Mişel hökuməti həftəlik iş saatını 38-dən 45 saata qaldırmaq istəyir. Polisin məlumatına görə nümayişdə təxminən 60 min adam iştirak edib. Aksiyacılar polisi daşa basıb barikadalar qurublar. Polis kütləni dağıtmaq üçün su şırnaqlarından istifadə edib. Ətrafdan partlayış səsləri eşidilib. Bir neçə aksiyacı yaralanıb. Və sonda Ukrayna ordusu son 24 saat ərzində ölkənin şərqində gedən atışmalarda 7 əskərinin həlak olduğunu, 9-unun yaralandığını bildirir. Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Tursano mayın 24-də bunun son bir ildə bir gün ərzində baş verən ən böyük itki olduğunu deyib. 2014-cü ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində hökumət qoşunları ilə Rusiya pərəst separatçılar arasında gedən döyüşlərdə 9300-dən çox adam ölüb. Tərəflər 2015-ci ilin fevralında Minskdə atəşkəs razılaşması əldə etsə də vaxtaşırı bir-birinə atəşkəs rejimini pozmaqda günahlandırırlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 25-də Ali Məhkəmədə Xəci İsmailın kassasiya şikayətinə baxılacaq. Jurnalist ötən il məhkəmənin haqqında çıxardığı hökmündən şikayət verib. Məhkəmə nə qərar verəcək, bu sabah bilinəcək. Hələlik isə Xəci İsmailın anası Elmira xanım danışır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailın anası Elmira İsmailova deyir ki, ad gününə hazırlaşır. Ayın 27-si, mayın 27-si Xədicə İsmailın ad günüdür. O deyir ki, həm ümid eləyir, həm də sabah buraxılacağına həm inanır, həm də inanmır. Ancaq Xədicə ona deyib ki, ümidlənmə.
Ad gününə hazırlaşıram, həm də ümidlənirəm sabaha. Ümid eləyirəm. Ümid eləyirəm, amma yəni hə də deyirəm, yox da deyirəm. Ona görə Xədicə deyib ki, mənə ümidlənmə. Hə, mən gözləyirəm. Hə. Deyirəm ki, da oyansı yoxdur. Bunun oyansı olmamalıdır. Bunu buraxmalıdırlar. Əgər bir ağıl dəryası orada oturub bir fikirləşsə, mənə elə gəlir ki, Xədicəni buraxmalıdırlar. Əgər ağıl yoxdursa, deməli, yenə də saxlamalıdırlar. Təmizlik içi aparıram, ona deməli, bütün mükafatların şkaf düzəltdirmişəm, şkafa yığıram. ki özü gelsin görsün. Mən almışam, ancaq deməli bir iki mükafat verilməyib, yəni mən götürməmişəm. Ona görə bilmirəm, dəqiq bilmirəm neçə dənədir. Təxminən burada, yəni burada altısı burada var. Sonuncu mükafat məni elə ümid eləyən o olub. Mən ümidlənmişəm UNESCO-dan mükafat verəndə. Belə məndə hiss oyandı ki, Xadicəni bıraxacaqlar. Xadicənin olmaması. Xadicənin olmaması, Xadicənin özü almalı idi, onun kafatı. O, onun əvəzinə mənim çıxışım mənə yanı təsir elədi. Hə, görmüşəm, getmişəm yanına. Amma yanı heç nə aparmamışam, aparım göstərməmişəm, amma demişəm, o özü də bilir. Aparmamışam ki, icazə vermirlər də göstərməyə. Dedim ki, bəs mən çıxış elədim, sənin yazdığını oxudum, çatdırdım cəmaata, cəmaat da yanı yaxşı qəbul elədi. Ayaq üstə əl çaldılar, sənin yazdığına görə. Onun zarafatını deyirəm, nəyə görə yox, sənin yazdığına görə. Yəni, orada bu kimin adınadır bu mükafat, onun yoldaşı orada idi, nəvələri orada idi. O, çox gözəl insandılar, onlar Xadicədən çox gözəl danışdılar. Yəni, mənə çox böyük təsir elədi onların çıxışı. İnsanlar, jurnalistlər hamısı yanıma gəlirdilər, şəkil çəkdirirdilər və Xadicədən ağzı dolu danışırdılar, yəni deyirdilər. Çox gözəl insandır. Yəni, onun təkcə yazdığı yox, o insan kimi də çox yaxşıdır. Bu sözləri də deyirdilər, bu sözlər də anaya deyəndə, ana mütləq təsir olur ona da, yəni yaxşı təsir olur, müsbət təsir olur. Yox, heç vaxt ağlamıram. Xadicə də məndən söz aldı ki, sən heç yerdə, heç vaxt ağlamayacaqsan. Dedim, mama, mən, yox, Xadicə, mən heç vaxt ağlamayacaq. Mən səninlə, yəni səndən qürur şeyləyirəm. Yəni mənim üçün sən işıqsan. Yəni bu millətə, bu yəni ölkəyə, Azərbaycana sən işıqsan. O eləməsin, bu eləməsin, kim eləsin? Və sən xalqın görürsün ki, təpik altındadır. Onu kim azad eləməlidir? Həmin xalq. Xalq eləməlidir ki, yəni öz xalqı İşığa çıxsın, öz xalqı azad yaşasın. O olmalıdır. Yəni, Xadicə də o döyüş aparanın biridir. Mən istərdim ki, Xadicə kimi insanlar çox olsun. Heç nə oturub onun ad gününü burada keçirdəcək. Yanına gedəcək, ora aparacaq nə lazımdır, o xoşdan yeməkləri aparacaq. Yəni, yeməkləri 26-sında aparacaq hamısını, amma orada oturanda icazə verirlər yemək zat yeməyə. Onu da aparacaq, oturacaq, orada da yiyəcək, səhər orada yiyəcək, axşam da burada evdə. Mütləq tort, mən yəni hər onun yanına gedəndə tort aparıram. Hər onun yanına gedəndə biz tort aparırıq, o Türkiyəsi yübüləydi. Mənə elə gəlir ki, indi... Mənə elə gəlir ki, onlar bıraxacaqlar onu. Nəsə belə çox ümidliyəm.
Bunu həbsdə olan jurnalist Xərc İsmayılın anası Elmira İsmayılova deyir. Mayın 25-də Ali Məhkəmədə Xərc İsmayılın kassasiya şikayətinə baxılacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Sual da məhkəmələrlə bağlıdır. Məhkəmələrin ədalətindən işiniz məhkəməyə düşsə, hüququnuz necə qorunacaq? Sualımız belədir. Elay Muradlı yazır, rüşvət sayəsində təbii ki, yaxşı. Qulu yazır, indiki zəmanədə necə qorunursa təbii ki, elə. Vüqar İstizadə yazır, baxır əks tərəfin pulu və daydayına. Toğrul Qasımov yazır, bugünün cavabı, varını yoxunu satıb məhkəmədən canını qutaracaqsan. Abdullah Abdullayev yazır, bizim məhkəmələrdə susub qanunla, axırda qeyri-qanunla. Nəzrin Məmmədova yazır, bax, qəliz sualdır. Alex Takinard yazır, əmi oğlu uje prokurordur, ona görə də qorxu yoxdur. Aydan Hüseyin yazır, yerdə pulun güclü tanışların və gördüysə Allahın köməyi ilə. Pənahov Ceka yazır, qanunvericilik çərçivəsində. Elnur Həmidli üç nöqtə qoyub, Şahlar Abbas yazır, haqqını ver, ədalətini apar. Səbinə Məmmədova yazır, dövlətin xeyrinə təbii ki, büdcəyə pul daxil olmalıdır, nə olur olsun. Famil Məmmədov yazır, pulu ver, şəkilini çəkdir. Ləman Həmzəyeva yazır, pulunu alıb yiyəcəklər, əvəzində sürünəcəksə məhkəmə yollarında həm pulun, həm canın çıxacaq, axırda ya müsbət həll olsa böyük şeydir. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə AŞB ilə Azərbaycanın münasibətlərinə keçirik. Avropa Şurası insan haqlarının qorunmasından, biz insan haqlarından siyasi oyunlarda alət kimi istifadə olunmasından narahatıq. Bunu Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər Parlamentləri Arası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Mayın 23-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsində Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Stefan Şennakın bu il aprel ayının 5-dən 9-dan dək Azərbaycanın səfərinin yekunları barədə hesabatının təqdimatı keçirilib. Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin məruzəsində hansı məqamlar öz əksini tapdı, müzakirələr necə keçdi, məruzədə tənqidi məqamlar var idimi və bütün bunlar barədə Azərbaycan tərəfi nə düşünür? Səməd Seyidov bu suallara belə cavab verir.
Məruzənin tam yekun forması hələ yoxdur, yenə də deyirəm. Bunlar ilk çizgilərdir, ilk bəndlərdir. Təbii, Avropa Şurası insan haqlarından bağlı və insan haqlarının müdafiəsindən bağlı həmişə tənqidi mövqeydə dayanıb və biz bunu çox gözəl başa düşürük. Həmçinin biz konstruktiv və real tənqidə ciddi fikir veririk və nəticələr çıxardırıq. Qeyri-real öz əksini və təsdiqini tapmayan hansısa tənqid bizim üçün qəbul olunmazdır. Yəni ki, insan haqlarını bir alət kimi siyasi oyunlarda istifadə etmək qəti qadağandır. O ki, qaldı məruzənin içərisində təbii Avropa Şurasının bir neçə insanlar narahat edir və hesab edirəm ki, bu məsələlərlə bağlı Avropa Şurasının məruzəçiləri Azərbaycana gələndə biz bir də həm söhbətlər eləyəcəyik, həm bütün əlimizdə olan məsələləri ortaya qoyacağıq. Siz də bilməlisiniz ki, bu yaxınlarda biz işçi qrupunun yenidən yığacağıq, növbəti onun iclası olacaq. Bu da çox müsbət qarşılanmışdı və hesab edirəm ki, hər bir həm Avropa Şurasını narahat edən məsələ, həm bizi narahat edən məsələ, axı bizi də narahat edən məsələlər var. Mən dediyim kimi, bəzi məsələlər siyasi oyunlar üçün istifadə olunur. Avropa Şurası isə xüsusilə monitoring komitəsi bu siyasi oyunları monitoringdən tam çıxartmalıdır. Ona görə ki, burada demokratik institutların fəaliyyətinlə bağlı konkret məsələlərdir.
Bəs Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin məruzəsində hansı məqamlar öz əksini tapıb?
Məruzə artıq belə deyək, ilkin cizgilərindən təqdim olunub və məruzədə təbii Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyətinlə bağlı məsələlər gündəmə gətirilmişdir. Qeyd etməliyəm ki, bu müzakirələrdə və məruzəçinin təqdimatında Azərbaycanda gedən müsbət proseslər öz əksini tapmışdır. Bu çox sevindirici haldır və deməliyəm ki, hətta o insanlar ki, daima Azərbaycanı tənqid edir, biz bilirik nəyə görə və biz bilirik hansı dedik, məsələlərə görə bunlar belə bir tənqidi mövqeydə dayanıblar daima. Ancaq bu dəfə onlar da etiraf etmək məcburiyyətində qalmış və Azərbaycanda müsbət məsələləri qeyd etmişlər. Xüsusilə qeyd etdiyim birinci xanımın təqdim etdiyi və artıq parlament tərəfindən qəbul olunmuş amnistiya aktından bağlı. Təbii siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda təxminən 30 minə yaxın ümumi şəkildə məhbuslar mövcuddur. Onların 1/3-ü 10 minə şamil olunacaq, onlardan isə 3500-ü azadlığa buraxılmasından bağlı. Bu təşəbbüs çox ciddi və müsbət əks-səda vermişdir. Bununla yanaşdı, məruzəçilər ikisi də bəyan etdilər ki, onlar birincisi Azərbaycana iyun ayının ortalarında gələcəklər. İkincisi isə siz bilirsiniz ki, keçmiş seçkilər nəticəsində 90-cı dairədə pozuntular olduğuna görə o dairədə nəticələr ləğv olmuşdur və iyunun ortalarında seçkilər təzən təşkil olunacaq. Konstitusiyaya görə həmən o dairədə də o dairənin də olar istəyəcəklər müşahidə etsinlər. Azərbaycan tərəfi buna razıdır və heç bir itiraz bildirir. Ümumiyyətlə müzakirələr çox konstruktiv şəkildə getdi və hesab edirəm ki, bu şəkildə belə deyək, müzakirələrin təşkil olunması həm Avropa Şurası üçün, həm Azərbaycan üçün qəbul olunacaq bir tədbirdə təşkil olunub və konstruktiv və qarşılıqlı hörmət əsasında münasibətlərə dəlalət edir.
Bunu Aşbadakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir. Söhbət isə Azərbaycan üzrə həm məruzəçi Stefan Şennakın hazırladığı Azərbaycan barədə məruzədən gedir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Türkiyənin paytaxtı Ankarada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcısı Məmməd Əmin Rəsulzadənin adına liseyi var. Liseyi 14 ildir fəaliyyət göstərir. Liseyi nə ilə məşğuldur? Bu barədə Rəsulzadə liseyinin direktoru Hüseyin Qazi Yıldırım Azadlıq Radiosuna danışır.
Okulumuz 1992 yılında eğitim öğretime açılmış. O tarihlerde Bakü'de Atatürk Lisesi kurulmuş. Bu isme karşılık olarak da Türkiye'de de Ankara'da Azerbaycan'ın kurucu devlet başkanı Mehmet Emin Rasulzade'nin ismiyle bu okul kuruldu. Rasulzade ile ilgili köşemiz var okulda. Bu köşe güncelleniyor zaman zaman. Azerbaycan'la ilgili, dolayısıyla Azerbaycan tarihi, kültürü, edebiyatı, sanatı ile ilgili görsel anlamda sunumlar yapılıyor. Duvar gazetesi çıkarılıyor. Bunun dışında zaman zaman konferanslar düzenliyoruz. Çeşitli zamanlarda Azerbaycan hakkında konferanslar düzenliyoruz. Azerbaycan Bakü Türk Anadolu Lisesi ile kardeş okul projemiz var. O proje kapsamında geçen yıl biz Bakü Türk Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenciyle bir grup öğretmeni misafir ettik, ağırladık. Ortak etkinlikler düzenledik. Birlikte yürüttüğümüz projenin adı da Ahmet Cevat ve Mehmet Akif'in izinde İstiklal Marşlarımızı Anlama adında bir projeydi. TİKA finansörlüğünde. Bundan sonra da benzer projelerle birlikteliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Biz gidemedik. Bakü'yle İKA'yla yaptığımız görüşmelerde finans açısından bir sonuç alamadık. Peki planlarımızı varyasyon bulabilirsek bu planlama, proje yapma bizim için büyük sıkıntı değil. Ankara'da Rasulzade ile ilgili sivil toplum kuruluşları var. Azerbaycan menşeili vatandaşlarımızın oluşturduğu kültürel anlamda faaliyet gösteren dernekler var. Bu dernekler yılda bir iki defa Rasulzade ile ilgili etkinlikler, konferans, sivil etkinlikler düzenliyorlar. Bizi de davet ediyorlar. Katılıyoruz. Bizim okulumuz öğrenci kapasitesi yüksek bir okul. Türkiye'de 10. sırada, Ankara'da ilk 3'tedir okul. Buraya ortaokuldan sonra TEOG sınavı dediğimiz liselere giriş sınavıyla çok yüksek puanlarla öğrenciler gelebiliyor. Mezun ettiğimiz öğrenciler de ülkenin en seçkin üniversitelerine, en seçkin bölümlerine gidip okuyorlar. Ölüm yıl dönümünde okulumuzdan da bir grup öğretmen ve öğrenci okulumuzu temsil eden Rasulzade'nin mezarına gidiyorlar. Fatiha okuyorlar, çiçek bırakıp geliyorlar. Efendim Azerbaycan büyükelçiliği yönetimiyle sıcak bir temas kurmaya çalıştık. O da mümkün olmadı. Ya biz kendimizi tam ifade edemedik ya da onlar anlayamadılar. Bu konuda çok yakın bir temasımız olmadı. Ama geçmiş yıllarda nadir de olsa büyükelçilikten okulumuzu ziyarete gelmişler. Bunu tekrar canlandırmak istiyoruz. Yani biraz yeterli ilgiyi bulamadık biz teşebbüslerimizde. Siyasi anlayışlar içerisinde bir durumdan kaynaklandığını da öğrendik. Kulaktan dolma bilgilerle. O noktada bir sıcak temas sağlayamadık. Bizim girişimlerimiz yeterli ilgi görmedi. Görüşmek istedik. Yani ilgi görmediği için biz de ısrarcı olmadık. Değil, Azerbaycan'ın kendi ilk siyaset anlayışından kaynaklanan bir bakış açısı olduğunu Mehmet Emin Azuzade'ye diye bir bilgi aldık. Herhalde bu olabilir neden. Bu noktada kesin bir şey söylemem doğru olmaz. Şimdi bu bilgi de ne derece doğrudur bilmiyorum ama böyle bir duyum. Yine Bakü Türk Anadolu Lisesi'nden bir talep geldi. O Karabağ'la ilgili söylenmiş bir şiirin bizim öğrencilerimiz tarafından söylettirilip videoya alınıp gönderilmesi talep edildi. Onlar orada bir etkinlik yapacaklarmış. Yine hatta bugün onun çekimlerini yaptık. Hazırladığımız bir grup öğrenci o şiiri seslendirdiler. Video kamerayla çekildi. Mail yoluyla Azerbaycan'a göndereceğiz. Onlar oradaki etkinliklerde sunacak. Okulumuza da yapıyoruz. TİFA'yla ısrarlı görüşmelerimiz de devam ediyor. Eğer TİFA bize finans noktasında olumlu karşılık cevap verirse biz projelerimiz hazır. Yine Rasulzade'yi tanıtmak. Hatta Rasulzade'yle birlikte Ahmet Cevat'ı bir şair. Değerleri buradaki yansımalarıyla ilgili Azerbaycan'a gidip orada bir projemizi sunmak isteriz. Bu noktada hala işin peşini bırakmış değiliz. Bakü'ye gitme arzumuz oldukça şiddetli. Ve görüşmelerimiz var. Onlar yalnız çok görkemli bir Rasulzade köşesi düzenlemeyi taahhüt ettim. Ben geçen sene bunu yerine getirmediler. Hatta söz verdiler. Birkaç defa görüştük. Bu talep de onlardan gelmişti üstelik. Bizden değil. Okulumuzun adından dolayı okulumuzda çok görkemli, ilgi görecek bir Rasulzade köşesi yapmak istediklerini söylediler. Biz de seve seve bu taleplerine olumlu cevap verdik ama gelmediler. Sonra biz meseleyi kurcaladık. Geleceğiz gibiyiz tarzında, yapacağız dediğimiz tarzında ifadeler kullandılar ama gelip gitmediler. Yani olmaz, bir değişiklik olmaz. Bu isimle kalır çünkü Rasulzade öyle unutulması gereken, önemi olmayan birisi değil. Şunu diyoruz ya, bir millet iki devlet. Yani Azerbaycan milletiyle biz kendimizi ayrı ayrı düşünmüyoruz. O bizim bir milli büyüğümüzdür. Asla bu ismin kaldırılması noktasında bir teşebbüs bile olacağını sanmıyorum. Bir şey akıllara bile gelmez.
Bunu Ankara'daki Azerbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adına liseyin direktoru Hüseyin Qazi Yıldırım deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri.
Louis van Gaal'ın Manchester United'ın baş məşqçisi vəzifəsindən getməsi rəsmi şəkildə təsdiqləndi. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Həmçinin yeni baş məşqçisinin kimliyinə də yaxın günlərdə aydınlıq gətiriləcəyi bildirilir. Belə ki, Manchester United yeni mövsümdən Portuqaliyalı mütəxəssis Jose Mourinho'nun çalışdıracağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Louis van Gaal Manchester United'i 2014-cü ildən çalışdırırdı. O ilk mövsümdə Premier Liqanı 4-cü pillədə başa vurub, ötən mövsüm isə komandası İngiltərənin Federasiya Kubokunu kazanıp. Madridin Real klubu Çempionlar Ligasının kubokunu kazanacağı halda futbolçular ve baş məşqçisi mükafatlandırılacak. İspanya mətbuatının yazdığına göre klub 11-ci dəfə bu kuboku kazansa futbolçulara 700 bin avro, baş məşqçisi Zinedine Zidane ise 1 milyon 400 bin avro mükafat verilecek. Qeyd edək ki, Real Atletico görüşü mayın 28-i keçiriləcək. Başqa bir məlumata görə isə Realın hücumçusu Cristiano Ronaldo komandanın bugünkü məşqini yarımçıq tərk etməsinə aydınlıq gətirib. Marsa qəzetinin yazdığına görə yüngül zədəsi olduğunu bildirən Ronaldo 2 gün sonra final oyununa tam hazır olacağını deyib. O zədəni bugünkü məşqdə aldığını amma final görüşünə tam hazır olacağını vurğulayıb.
Bu günün idman xəbərləri idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Galay bizim galay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Törpünürdün qara dəni.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayını 1926-cı ilin fevralın 26-sından martın 6-sına dək Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, 1-ci türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr edir. İşğalın ilk illərində bolşeviklər hansı səbəbdən Bakıda türkoloji qurultayı keçirdilər? Bolşevik Bakısına dünyanın hər yanından kimlər gəldi? Qurultayın ana xətti nə idi? Bu qurultaydan kim daha çox qazandı? Bolşeviklər yoxsa türk xalqları? Səmərqənddə keçirilməsi planlaşdırılan ikinci qurultay niyə baş tutmadı? Bolşevik hökuməti nədən təlaşlandı? Azərbaycan tarixşünaslığına azərbaycanlı ifadəsi nə zaman və necə gəldi? Orxan Yenisey abidələrini kəşf edən Radlovun və İsmail bəy Qasparalının şərəfinə düzənlənən qurultay öz sərhədlərini necə açdı? Qurultay iştirakçılarının başına nələr gəldi? Və nəhayət, 1-ci türkoloji qurultay tarixə və xalqlara nə verdi? Yarım saat boyunca tarixçi alim Anar İskəndərovla bu suallara cavab axtarılacaq. Verilişdə proqramımızın arxivində olan səs yazılarından da yararlandıq. Xoş gördük, Yanar müəllim.
Xoş gününüz olsun.
90 il öncəyə qayıdaq. 1926-cı il, repressiyalar davam edir, milli qüvvələr yox edilir. Belə bir vaxtda bolşeviklərin hardan ağlına gəldi ki, türkoloji qurultayı çağırdılar?
Əslində, Sovet işğalı yeni işğallar arzuluyordu. Yəni, qarşıda İran var idi, hətta Türkiyə var idi, Orta Asiya tam işğal olunmamışdı, Əfqanistan var idi. Bütün bu əraziləri işğal etmək üçün də böyük bir təbliğata ehtiyac var idi. Təbliğatın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, yeni quruluş türk müsəlmanları sevir, oradakı olan proletariatın qayğısına qalır, kəndiyə torpaq vermək istəyir, fəhləyə zavod fabrik vermək istəyir, onların da sahibkarlarını buradakı sahibkarlar kimi etibarsız sayıb sürgünə göndərmək istəyir. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Həm də ki, şərq xalqları ilə bağlı mövcud olan, Avropadakı olan o fikirləri də bir dəfəli aradan qaldırmaq lazımdır ki, bu ərazilər işğalı olmayıb, bu ərazilər könüllü şəkildə birləşiblər. Sovet dövləti də bunların qayğısına qalır, bunların əlifbası ilə bağlı 100 illər boyu arzuladığını reallaşdırır və eyni zamanda bunların dilini, tarixini, mədəniyyətini ortaq etmək istəyir. Və bu mənada da 26-cı ilin fevral-mart aylarında Bakı şəhərində keçirilən türkoloji qurultay Sovet ideoloqlarının düşüncəsilə desək, Sovet dövlətdə böyük uğur gətirməli.
Gətirdi mi?
Əslində, belə deyək, hər iki tərəf qazandı. Sovet dövlətinin yalancı təbliğatı doğrudan da ona uğur gətirdi. Amma burada qazanan tərəflərdən biri də türk xalları oldu. Nə üçün? Bugün də biz ən böyük problem kimi türk dilli xalları birləşdirmək üçün belə fikirləşirik ki, onların ortaq tarixi ehtiyacı var. Onların ortaq dilə ehtiyacı var. Eyni zamanda inteqrasiya baxımından türk xalları dünyaya nə veriblər, dünyadan nə alıblar. Görürsünüz, onlar da çox maraqlı bir gediş etdilər. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrindən həm türk dilli tarixçilərdən, həm də qeyri-türk dilli tarixçiləri, ədəbiyyatçıları, dilçiləri Bakı şəhərinə dəvət etdilər. 131 nəfər nümayəndə vardı. Bu nümayəndələrin əksəriyyəti bəlkə də qeyri-türklər idi. Ancaq bunlar akademik Bartold, akademik Mar, Kırımski, bunlar dünyanın qəbul etdiyi insanlar idi. Eyni zamanda Əlbə Hüseynzadə kimi Azərbaycan duhası Türkiyədən çox böyük məmnuniyyətlə dəvət olundu. İsmail bəy Qasparalı onsuz da, yəni bu türk dilli xalların tarixində böyük şəxsiyyət idi. Radlov da Orxan Yenisey abidələrini kəşf etmişdi. Və elə bu qurultay da onların şərəfinə, iki böyük tədqiqatçının şərəfinə çağırıldı. Yani aslında Sovet devletinin özünün maraq ve isteğiyle bizim maraq isteği üst üste düşmese de ama her iki taraf kazandı. Biz kazandık ki bütün Türk dilli halkların diliyle tarih edebiyatıyla bağlı hansı problem var ise hemen problem müzakir olundu. Çünkü biz bilirik ki biraz ondan evvel hamı eski yani Arap əlifbasından Latin əlifbasına keçmək istirdi ama onun keçməyin yolları müxtəlifidir. Tutaq ki Azərbaycan 1923-cü ildə qərar verdi ki yeni əlifbaya keçilsin. Ancaq onun arzu ve istek planları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qoyulmuşdu. Bir arzu olarak isə Mirzəfət Əli Axundzadənin arzusu idi. Və eyni zamanda birazdan Orta Asiya xalqları da, oradakı olan türk dilli xalqlar da bu əlifbaya keçmək üçün ortaq məxrəcə gəlmək istədilər. Sovet dövləti əslində bunlar üçün çətin olan problemi asanlaşdırdı və bu mənədə yeni əlifbanın qəbulu ilə bağlı eyni zamanda bugünkü gün üçün aktual olan məsələlərdən biri. Məsələn, bugün hər bir Türkiyə Cumhuriyyətində yaşayan, Kanaryada yaşayan ermənilər iddia edirlər ki, türklər nəinki Osmanlılar onları məhv etdilər, onların dilini əllərindən aldı. Açaryan adlı, təbii ki, o zaman Türkiyə tarixi üçün belə deyək, dırnaqarası böyük xidməti olan bir ermənidir. Amma o bir mənalı elan edildi ki, həm belə deyək, qədim erməni dilinin, eyni zamanda müasir erməni dilinin qorunmasında Osmanlının böyük xidməti olub və indiki Türkiyə Cumhuriyyəti də bu istiqamətdə böyük iş aparır.
Açaryan bunu qurultayda deyirdi.
Açaryan bunu qurultayda deyir. Çox maraqlıdır ki, stenoqram materialında onun 21 dəqiqəlik çıxışı var. Əvvəldən axıra qədər çıxışında həm tarix var, həm də dil var. Biz də bilirik ki, sonrakı dövrdə Türk dil qrupunun yaradılmasında və təşkil olmasında Mustafa Kemal Atatürk ona böyük etimad göstərmişdi və etimadın nəticəsidir ki, sonradan bəlkə də bu gün biz ona təəssüf edirik, ancaq o zaman Açaryan doğrudan da Türkiyə Cumhuriyyəti tarixində dili üçün çox böyük şəxsiyyətlərdən biri sayılırdı və buradakı əsas çıxışlardan biri də ondan ibarət idi. Əslində, Sovet ideologiyası hələli bir mənalı olaraq ziyalıların üzərindən xətt çəkə bilməmişdi. Yəni, din adamlarıyla bağlı, İslam dini ilə bağlı böyük qadağalı ilə 1920-ci ilin mayından həyata keçirildi. Ancaq hələli ziyalılar savçülük edilirdi. Amma ziyalıların sırf represiya quru 30-cu illərin ortalarından başladı. Yəni, 35-36-cı illərdə. Ona görə də hələli 25-26-cı illərdə Sovet dövləti sadəcə olaraq Allahsızlar cəmiyyəti yaratmaqla, İslam dininə düşmə münasibət yaratmaqla sinifi düşmən olan qolçumaqları məhv etməklə məşğul oldu. İri neft burjuva sahiblərini məhv etməklə məşğul oldu. Amma birazdan siz görürsünüz qurultayda qərarı alınır ki, qurultay uğurla bitdi, qurultayın tarixi qərarları oldu və 29-cu ildə Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində ikinci qurultay keçirilsin. Ancaq ikinci qurultay keçirilmədi. Nə üçün keçirilmədi? Artıq Sovet dövləti başa düşdü ki, türkləri və türk dilli xalqları bir-birindən ayırmaqla Sovet dövləti qazana bilər. Onları birləşdirməklə qazandığı yox İçirdiklər çox olacaq. Artıq 30-cu illərdə nəyi görürük? Stalinin Azərbaycan 10 günündə işlətdiyi ifadə ki, siz türklər deyilsiniz, siz medyaların törəmələrisiniz, siz azərbaycanlılarsınız. Və görürsünüz, ondan sonra artıq nə Azərbaycanın rəsmi sənədlərində türk ifadəsi işləndi, nə Azərbaycan tarixində türk ifadəsi işləndi. Əslində, türk ifadəsini işlətdən hər bir ziyalı özü üçün problem yaradırdı. Və beləliklə, Azərbaycan tarixşünasına azərbaycanlı ifadəsi gəldi və türk ifadəsi çıxarıldı. Əslində, Günövrənin türk dilli xalqların birləşdirilməsi məsələsi 18-20-ci illərin məhsulu idi. Amma onu reallaşdırma sadəcə qurultaya keçirmək o 26-cı ilə düşdü və təbii ki, ondan sonra bu istiqamət işlər görülmədi. Amma bir uğurlu işdən biri nə oldu ki, belə qərara gəldi ki, Türkologiya jurnalı nəşr olunsun. Xoşbəxtliyindən də hətta Sovet dönəmində də Azərbaycan türkologları həmin jurnalı bugünə qədər yaşada biliblər. Vaxtı ilə mərhum Aydın Məmmədov, mən xatırlayıram ki, o jurnalı o səviyyə çıxardır ki, dünya türkologların hər biri o jurnalın çıxmağını da səbirsizlə gözləyirdi. Orada məqalə çap etdirmək də böyük şərəf idi və bu gün də təbii ki, o jurnal Azərbaycanda nəşr olunur. Sovet dövlətinin sonraki dövründə vahid Sovet xalqı, Sovet ideologiyası, böyük Rus xalqı, Rus mənəviyyatı nə qədər təbliğ olunmuş olsa da, amma türk dilli xalqların tarixində də fərqli, oxşar, eyni zamanda vahid tarix yaratmaq üçün nə etmək lazımdır, bu məsələlərdə qaldırıldı. Və o da bizə məlumdur ki, 70-ci illərdə hər bir Sovet tələbəsindən, hətta Azərbaycanlı tələbədən soruşanda ki, Sovet dövlətinin düşməni hansı dövlətdir? Türkiyə Cumhuriyyəti deyirdi. Amma Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan xalqına doğma olan xalq hansıdır? Biz təbii ki, erməniləri misal göstərdi. Həyat göstərdi ki, ideologiya yanlış ideologiyadır. Bizim tərbiyəmiz yanlış tərbiyədir. Doğru olan o idi ki, və odur ki, necə dünyada Slavyan xalqları var, dünyada türk dilli xalqlar var, onların oxşar tarixi var, oxşar mədəniyyəti var, oxşar dili var və tarixin ən çətin məqamlarında həmişə onların bir-birinə isti münasibəti olubdur. Və mənə belə gəlir ki, son dövrdə ortaq tarixin, Azərbaycan tarixçiləri və Türkiyə Cumhuriyyəti tarixçilərinin ortaq tarix yazması ilə bağlı tədqiqatları, eyni zamanda Azərbaycan dilçiləri ilə Türkiyə Cumhuriyyəti dilçilərinin bu istiqamətli uğurları göstərir ki, bünövrəsi Sovet dövləti bəlkə bilərəkdən bilmərəkdən o türkoloji qurultan bünövrəsini qoydu, ancaq bugün o bizim üçün bir örnəkdir, bir vasitədir və həm də bizim hər birimizdən tələb edir ki, bu istiqamətdə biz işlərimizi davam etdirməliyik. Nə qədər çox davam etdirsək, bu dövlətimizin xeyrinədir, xalqımızın xeyrinədir və Azərbaycan cəmiyyətinin xeyrinədir.
Yenə qayıdaq 1926-cı ilin fevralına. Harada keçirilirdi qurultay? Nələr müzakirə edilirdi? Ümumiyyətlə, necə idi orada vəziyyət?
Burada birinci baş şəhərində keçirilən qurultayda 7 məsələ qoyulmuşdu. Birinci məsələ dil, ikinci ləhcə, dialektologiya və eyni zamanda türk dili və türk dili ilə bağlı olan dillər. Çünki bizə məlumdur ki, tarix boyu türklərin təsiri altına olan xalların əksəriyyəti türklər olmuşdur. Amma elə Osmanlı türkiyəsini götürsək, Osmanlı ləhcəsini götürsək, Osmanlı tarix boyu bu ərazilərdə öz dilini zorla yaymayıb, dinlə məcbur eləməyib. Amma Osmanlının ədaləti məcbur eləyib ki, həmin xalqlar Osmanlı dilində, Osmanlı türkiyəsini öyrəniblər. Və bununla bağlı həmin qurultayda səslənən bir ifadədir ki, yəni əslində Yunan deyildi, amma Yunan ərazisində yaşayan, yəni o kiçik saylı xalqlardan etnik qrup biri olmuşdu. O çox səlis türkcə danışmışdı qurultayda. Sual veriləndə bu deyil Osmanlının bizə verdiyi ən böyük ondan ibarət olub ki heç bir zaman biz vergini müsəlmanlardan çox verməmişik. Heç bir zaman din abidələrimiz təhqir olunmayıb, dağılmayıb. Ancaq eyni zamanda o şirin ləhcəni dilini öyrənməklə biz o dildə danışanda qazandığımız nə oldu? Biz artıq hər hansı bir məsələnin müzakirəsində heç bir çətinə rast gəlmirik. Azərbaycan Çar Rusiyası tərəfindən işğal olandan sonra Azərbaycanın ən böyük dərdi nə idi? Hansı yerdə savadlı əhali yoxdursa öz dərdini heç kimə deyə bilmirdi. Və məcbur idi evində işindən nə varsa bir Rus mirzəsinə versin. Rus da onu istədiyi kimi yazsın. Və ona görə də bizim arxiv sənədlərimizin demək olar ki, hamısı Azərbaycandan kənardadır 1918-ci ilə qədər. Və həmin arxiv sənədlərinə baxanda bəlkə də Azərbaycan kəndisinin şikayəti başqa şeydir. Amma Rus onu tam başqa cür yazır. Və bu da dəhşət idi. Amma Osmanlı ərazisində yazan yazı. Biz o dili öyrəndik, amma o dillər bizim də Osmanlı arasında heç bir fərq olmadı. Dillərimizə fərq var idi, amma dilimizə heç bir fərq yoxdur. Bu da belə də ki, qurultayda səslənir. Azərbaycan rəhbərliyi üçün doğrudan da o dövrün ən böyük ağır problemi dil problemi idi. Uzun müddət Çar Rusiyasının təsiri altında olub, cəmi 23 ay Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olub, Azərbaycan dili dövlət dili elan olub 18-ci ildə, amma biz heç bir nəfəs ala bilmədik ki, 20-ci ilin aprelində, yəni bu dövlət işğal olundu 11-ci Rus ordu tərəfindən. Bundan sonra nə olmalı idi? Necə olmalı idi? Məsələnin ən çətin vəziyyəti o idi. Heç təsadüf deyil ki, əgər 20-ci əsrin 80-ci illərini xatırlasaq, 70-ci illərində Bakı şəhərində hamı rus dilində danışırdı. Formal olaraq dil, Azərbaycan dili dövlət dilidir. Əslində o dili bilməyən adamın heç bir problemi yoxdur. Amma rus dilini bilməyən adam üçünsə problem vardı, dərd vardı. Bax, o 20-ci illərin, yəni 26-cı illərin qurultayında da elə əslində Azərbaycan ziyalılarının və dilçilərinin tarixdən fikri nə idi? Necə etmək olar ki, Azərbaycan dili öz yüzündə qalsın? Elə Bəkir Çobanzadənin qurultayın ən güclü nümayəndələrindən biri olan Bəkir Çobanzadə birazdan Azərbaycan dili dilinin belə də ki, köklü belə qramatikasını yazdı. Bəkir Çobanzada özü Kırım Tatarı olsa da Azərbaycanın vurğunu idi, Azərbaycanda yaşayırdı, Azərbaycan dilini mükəmməl bilirdi və belə də ki, qramatikasını da yaratdı. Və bu da o dövrün ən böyük tarixi hadisələrindən biridir.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əsgər.
O bizim tarix boyu ən böyük 3 dilçimizdən biridir. Birincisi Mahmud Kaşqaridi, min il əvvəl parlayıb. İkincisi Mirzə Kazım bəydi, bir neçə dəfə Rusiya Elmlər Akademiyasının Demidov adına mükafatını alıb. Üçüncüsü Bəkir Çobanzadədir. 37-ci ildə ölüb, hələ o səviyyəli dilçi türk dünyasına yetişməyib. Bunun da səbəbi nə idi? Birinci, bütün Avropa dillərini bilirdi. İngilis, fransız, alman, macar, rusça bilirdi. Türkçə, ərəbcə, farsça bilirdi və bunları daim işlədirdi, istifadə edirdi. İkinci, Avropa təhsilli ilk türkoloqumuzdu. Macaristan'da yetişib orada çox qüvvətli məktəb vardı. Üçüncü, tali ona son dərəcə böyük bir zəka bəxş eləmişdi. O, dilçi, alim doğulmuşdu və o sahəyə düşdü.
Əslində, Radlovun və Qaspralının xatirəsinə təşkil olunan qurultay öz hədlərini aşdı, sərhədini aşdı. Çünki dəvət olunan nümayəndələr o qədər çox idi ki və geniş arealı əhatə edirdi ki, Qazaxıstandan, Özbəkistandan olsun, Türkmenistandan olsun, Kırımdan olsun, Kazandan olsun, Avropadan olsun, Türkiyə Cumhuriyyətindən olsun, İrandan olsun, Əfqanistandan bütün bu insanların bir yerə yığışmağı bu dövrün doğrudan da bir hadisidir. Amma bir daha təkrar edirəm ki, elə o hadisələrin böyüklüyünü görən Sovet dövləti bir daha həmin qurultayın toplanmasına razılıq vermədi, icazə vermədi. Amma hadisədən 90 il keçib, bu gün də biz o qurultayın aktuallığına ehtiyacımız var. Çünki 90 il bundan əvvəl də qurultayın ana xətti ondan ibarətdir ki, türk dilinin ölməməsi üçün ortaq türk dilinə ehtiyac var, türk ədaləti və obyektiv türk tarixinin yazılması üçün ortaq tarixə ehtiyac var və eyni zamanda xalqların birləşməsi dövlətlərdən asıldı və dövlətlər də bu istiqamətdə işlərini aparmalıdırlar.
Qurultayda iştirak edən nümayəndələrin başına sonra nələr gəldi? İncidildimi onlar?
Əslində belə deyək, 30-cu illəri kim yaşadısa, elə Bəkir Çobanzada başda olmalı, Vəli Xuluflu başda olmalı, Azərbaycanlı ilk professorumuzdur Vəli Xuluflu, hamısı güllələndi. İndi kim 30-cu illərə qədər öz əcəlindən öldüsə öldü, amma 30-cu illərə Azərbaycandan, Qazaxıstandan, Türkmenistandan, Özbəkistandan, yəni kimlər yaşadısa, 30-cu illərdə o insanlar hamısı güllələndi. Təkcə güllələnmədi, əsərləri yasaq olundu. Yəni, bu mənə deyir ki, bəlkə də Sovet dövlətinin ilk dövrü üçün ən böyük səhvlərindən biridir. Amma təbii ki, Sovet dövləti öz səhvini özünə bağışlamadı. 30-cu illərdə keçmiş ittifada və ən çox da Azərbaycanda ziyalılar da nəyin üzərində daha çox güllələndi və ittiham maddəsi nə idi? Türkiyə dövlətinin casusu. Yəni, bu mənada təbii ki, onların heç biri rahat həyat görmədi və təbii ki, 30-cu illərin represiya ən belə deyək ki, dəhşətli şəkildə öldürülənləri oldu.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əsgər.
Bəkir Çobanzadə çox böyük adamdır, heyrətli dərəcədə. Sovet hökuməti bunu gördü. Gördü ki, 26-cı ildə Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultayda Bəkir Çobanzadə necə canfəşanlıq eləyir, necə bütün nümayəndələri inandırır ki, türk dilləri hələ bir-birindən çox uzaq deyil, təcrid olunmayıb, ayrı-ayrı ədəbi dil halına gəlməyib. Bunları ümumi vahid orfoqrafik sintaktik bazasında birləşdirmək olar. Sovet hökuməti bunu gördü, qeydə aldı və 37-də də yox oldu.
Və Əli bəy Hüseynzadənin son gəlişi oldu Bakıya 1926-cı il.
Mənim üçün həmişə Əli bəy Hüseynzadə deyiləndə bir tarixçi olaraq fikirləşmişəm. 8 yaşında bir uşaq Tiflisə gəlir. Şəxsən icazə alınır. Bu uşaq Tiflisdə rus məktəbində oxuyur, qutarır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, ali məktəbə gəlir, tibb həkimi olur. Yəni bütün ömrü ilk cümləsini də, yəni ana dilindən başlamır. Evdə ana dilində danışa bilər, rus dilində başlayır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, böyük həkim olur. Balkan müharibələri başlanır. Anda bu insan Balkan müharibələrinə gedir, təkcə həkim kimi yox, eyni zamanda bir ziyalı kimi və Osmanlını müdafiə edir. Və ömrünün bütün dövründə Osmanlı üçün, yəni böyük turançılı üçün hər şey edir. Yəni Rusun işğalçı sifətini görmüşdü, onu sevməmişdi. Və ömrünün sonuna qədər də böyük turançılı üçün, böyük türkçülü üçün çalışdı. Bütün yazdığıları kitablar da, məqalələr də, eyni zamanda onun şəxsiyyəti də onu hamıdan fərqləndirdi, təhsili Rus Rusya təhsil oldu. Ancaq bütün ömrü boyu türkçülük üçün çalışdı. İslamçılık üçün çalışdı və bu mənada da Əlbəy Hüseynzadə əslində o nəslin böyük bir şəxsiyyəti kimi. Çünki biz bilirik ki, babası Qafqaz Müsəlmanı da ilk Şeyxülislamı olub. Atası Əhməd bəy 3-cü Şeyxülislamımız olub. Əli bəy də Şeyxülislam olmadı. Amma türk dünyası üçün həqiqətən bir parla bir zəka oldu. Və din və dövlət münasibətlərində türkçülük İslamçılıqda elə bir məktəbin əsasını qoydu ki, bugün elə bir türkçü ola bilməz ki, nə isə yazsın, Əlbəy Hüseynzadəyə istinad eləməsin.
Proqramımızın arxivindən araşdırıcı Azər Turan.
Və 1926-cı ildə Türk Alıcı Qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənsəl. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türk Alıcı Qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstxəti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türk Alıcı Qurultaydan notlar. Türk Alıcı Qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin Kitabxananın Türk əsərini həmin gün, həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edilib çap olunmaq üçün. Çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasda nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Bəli, vətəninin son gəlişi oldu və həm də ki, Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Bibi Heybət məscidinin bərpası gələndə hamı fikirləşirdi ki, partladılan bir məscidin şəkli harda ola bilər?
Amma məsəri var axı.
Birdən-birə gördülər ki, Əli bəy Hüseynzadənin bir rəsm əsəri var, Bibi Heybət məscidi və o məscidin rəsmi ortalığa qoyuldu və Bibi Heybət məscidi bu gün öz əzəməti ilə bütün müsəlmanları heyran qoyur. Bir də Bibi Heybət məscidi ona görə müqəddəs bir yer Əli bəy Hüseynzadə minnətdar olmalıdır. Onun çox maraqlı bir xatirəsi vardı. Biz 2014-cü ildə Türkiyə Cumhuriyyətində onun yubileylə bağlı Aydınlar Universitetində olanda bir türkün bir çıxışı oldu ki, Əli bəy Hüseynzadə heç kimin deyil. Əli bəy Hüseynzadə hamımızındır. Əlbə mənimdir, ancaq mən deyək kimi deyirəm sizindir. Siz deyək kimi siz deyək ki qırğızındır. Özbəcisi, yəni əslində Əli bəy Hüseynzadə ilə bağlı elə bir tərif işlətdi ki, heç kimə o tərifi yaraşdırmaq olmazdı. O tərif Əli bəyə yaraşırdı, yəni o hamınındır. Və bu tərifdə heç bir nəsib olmur.
Əli bəy Hüseynzadənin Bakıda yaşayan qardaşı nəvəsi Cəmilə Həsənzadə. Ailənizdə o dövrü necə xatırlayırdılar?
O vaxt atam hər şeydən qorxurdu, işinə danışmırdı. 62-də ancaq şəkilləri çıxartdı, sürgündə mənə göstərdi, bu Əli bəydi, mənim əmimdir. Ondan əvvəl biz hələ heç nə bilmirdik ondan. Ancaq ondan sonra danışmağa başladı. Bir dənə şəkili sürgünə aparmışdım, ortada Əli bəy və Fuad Köpürlüzədə. Atam gizlin onu sürgünə aparıb mürəkkəblə qoyub da bilinməsin kimdir. Atamın adı həm Əli bəy qoymuşdu. Şəmsəddin. Əli bəy gəlirdi Bakıya, bir vaxt yaşayırdı, sonra gedirdi. Çox onunla fəxir edirdi o vaxt. Ancaq deyirdi, heç yanda deymə, heç yanda heç kimə heç nə deymə. Əli bəy qorxu vəziyyətdə büyümüşəm.
Yəni babanızla görüşdü 26-cı ildə Bakıda son gəlişində Əli bəy.
Əlbəttə ki, atamın o vaxt 18 yaşı var idi.
Necə oldu? Harada qalırdı o vaxt Əli bəy?
İsmailin evində.
Bütün... Atanızın evində?
Bəli, bəli.
Amma qurulda iştirakçıları harada qalırdı?
Deməli, iştirakçıları qalmışdılar Avropa otelində. Əli bəy də qardaşının evində, İsmail bəyin, babamın evində.
Atanıza nə danışmışdı?
Don danışırdı. Mən sənə də məktub yazmayacağım. Sən də mənə məktub yazma. Sən...
Artıq hiss eləyirmiş bilə çıxır ki, Əli bəy.
Əlbəttə ki, o deyir, vəziyyət gərgindir. Sən üçün çox təhlükəlidir. Elə də oldu. Sonra sürgün etdilər. İsmailı ailəsi ilə, uşaqları ilə, nəvələri ilə.
Neçənci ildə oldu bu?
Onları 41-ci ildə sürgün etdilər. Atamın 33 yaşı var idi o zaman. Mən də sürgündə anadan olmuşam. Simipalatsinsk şəhərində. Onun ətrafında orada qızıl faydaları yerləri var idi. Atam orada fəhlə kimi işləyirdi. Özü də mühəndis idi, çox savadlı idi atam.
Ve birdenbire aradan neçə illər keçəndən sonra sizə sirr açdı.
Ya, neçə ildən sonra mənə sirr açdı. Mən hələ də 12 yaşında uşaq idim. Ancaq deyir, heç kimə deyim, hər gizdin yerdən o şəkili çıxartdı, göstərdi.
İndi siz əlaqə saxlayırsınız. Əli bəyin son yadigarı 40 ilə yaşayır.
Nə qızı qalmışdı?
Feyzavər
xanım. Ya, Feyzavər xanımla da əlbəttə ki, dünən də danışırdım.
Necədir Feyzavər xanım?
Burca yaşlıdır, xəstədir, 96 yaşı var idi. Ancaq indiyə kimi nəsə çəkir, sərgisi də olur.
Bilirəm, bilirəm, xəbər tuturam.
İstəyiz gedirəm. Onun böyük bacısı Səidə xanım bir dəfə gəlmişdi Bakıya. Birinci dəfə mən onlardan görüşmüşəm 92-də. Atam yanvar ayında 92-də rəhmətə gedib. Selim gəlib İstanbula onun sərgisi açılmışdı.
Oğlu, Əli bəyin oğlu.
Əli bəyin oğlu.
Səlim Turan.
Səlim Turan, bəli. Gəlib İstanbula mənə məktub göndərib, təcili gəl. Mən də getdim. Selim məni görəndə elə ağlayırdı, elə ağlayırdı. Mənə deyir, görürsən sən məni necə ağlattın. O atamla məktublaşırdı, həm də telefonla danışırdı. Parisdə yaşayırdı. Bir neçə dəfə gəlməli idi Bakıya. O da yaşlı idi, xəstə idi.
Gələ bilmədi.
Atamla görüşmədi. Atam gedəndən sonra, 6 aydan sonra mən onlarla görüşdüm. Atama kismət olmadı. Ancaq oradan qaydandan sonra bir yuxu gördüm. Atam girir otağa, belə gülümsəyir, deyir mənə çox sağ ol, çox sağ ol.
Anar müəllim, verilişi bitirmək üzrəyik. Qurultayla bağlı daha nəyi bizim dinləyicilərə çatdırmaq istəyirsiniz?
Mənə belə gəlir ki, o zaman əsarətdə olan bir xal kimi, yəni bir türk dilli xal kimi biz həmin qurultayı keçirdik. Bugün artıq həmin o arzusunda olan türk dilini daşıyan dövlətlərin hamısı demək olar ki, müstəqildir. Bugün də qarşımıza ən böyük məsul vəzifə ondan ibarətdir ki, dilin qorunması üçün, dilin inkişafı üçün, tariximizin qorunması üçün ortaq tarix və dilimiz daha çox inkişaf etdirməliyik. Sözdə yox, əməllərimizdə. Heç bir fərd olaraq Azərbaycan tarixçisi, Azərbaycan ziyalısı, Azərbaycan dilçisi bunu edə bilməz. Ancaq bu dövlət səviyyəsində olmalıdır. Və təbii ki, dövlət bununla bağlı nələri edibsə, arzu edirəm ki, daha da çox etsin. Şəraiti daha da artırsın ki, bəli, ortaq tarix son nəticədə türk dünyasının qələbəsidir, türk dünyasının uğurudur. Mənə belə gəlir ki, vaxtı ilə əgər bu Bakı Dövlət Universitetində tarix fakültəsi əsində Azərbaycan tarixi 5 il ərzində bir kurs keçirilirsə çox ağır vəziyyətdə. Elə Azərbaycan dilinin vəziyyəti ondan da ağır idi. Ancaq bu gün min şükürlər olsun ki, hansı tərəfə gediriksə, yazdığımız Azərbaycan dilindədir, pozduğumuz Azərbaycan dilindədir və dövriyyə cəlb etdiyimiz sənədlər hansı dildə olursa olsun, o Azərbaycan tarixinə xidmət edir, Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edir, Azərbaycan dilinə xidmət edir və çox arzu edərdim ki, gələcəkdə də vaxtilə onlar məcburən birləşmişdirsə, qurultay keçirmişdirsə, bu ənənə yenidən davam etdirilsin və doğrudan da türk tarixçilərinin, ədəbiyyatçılarının, dilçilərinin, türk mədəniyyət xadimlərinin bu istiqamətdə növbəti qurultaylar keçirilsin və biz də deyək ki, bəli, bunun bünövrəsi 90 ildən əvvəl qoyulub. Bunun bünövrəsi 1926-cı ildə qoyulub. Qoy elə tarix 1926 olsun, ancaq 2016, 2026, 2036 deyə-deyə bu tarix davam etdirilsin.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun.
Dünyaya gəldiyim anda
1926-cı ilin fevral-mart aylarında Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, birinci türkoloji qurultayın izinə düşdük.
Yürüdüm aynı zamanda.
Qurultaya qatılan bütün iştirakçıların əziz xatirəsini bu izdə andılar. Tarixçi alim Anar İskəndərov. Türkoloq Ramiz Əsgər. Qurultayın fəxri qonağı Əli bəy Hüseynzadənin qardaşı nəvəsi Cəmilə Hüseynzadə. Və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi, nə kəsdilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Durur bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Yutmadı qələmin, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əli Beyşinzadə, Halid Vatan.